Պաշտպանության նախարարության
Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հուլիսի 1-ն է։ Նախորդին երեկոյան եւ այսօր էլ մայրաքաղաքում շարունակվում են բողոքի ակցիաները, հարսնակարի զարհուրելի դեպքից սարսափած, վրդովված մարդիկ անաչառ հետաքննություն եւ պատիժ են պահանջում։ Երիտասարդ մայորին ծեծելով սպանելու փաստը ցնցել է հասարակությանը։
Պետք է հավաքենան։ Այս
սանդիստությանը մենք որպես հայկին, հայ ծնող, հայ, մենք ասում ենք ոչ, ոչ, ոչ։
Սոցիալական ցանցերի հիմնական թեման հարսնակարն է, բայց հայաստանցիները ոչ միայն համացանցում են բողոքում, նրանք ակցիաներ են կազմակերպել թե Չարաբաստիկ ռեստորանի մոտ եւ թե Բաղրամյան 26-ի նստավայրի մոտ։
Հարդարություն, օլիգարխների պետությունը։ Բաղրը կարող են սպանվել ձեր երեխաները։
Ծրագրում կան նաև կիրակնորը հաղորդաշարեր Կովկասյան խաչմերու գրողը եւ իրականությունը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Սիրիայի ընդդիմությունը քննադատում է ՄԱԿ-ի միջնորդության պատրաստված խաղաղության ծրագիրը։ Սիրիայի ընդդիմության խոսնակ Բուրհան Ղալուին ասել է, թե այդ ծրագիրը ծաղր է, քանի որ իրենք չեն կարող բանակցել իրենց դահիճների հետ։ Ծրագիրը քննադատել է նաև Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգը։ Իրավապաշտպանների փոխանցմամբ միայն այսօր Սիրիայում առնվազն 21 մարդ է սպանվել։ Թեհրանը հայտարարել է, թե Եվրոպական միության նավթային էմբարգոն մեծ վնաս չի հասցնի Իրանին, քանի որ երկիրը տնտեսական եւ ֆինանսական անհրաժեշտ կարողություններ ունի այն դիմագրավելու համար։ Թեհրանը պնդում է, որ պետական գանձարանում կա շուրջ 150 միլիարդ դոլար, ինչը թույլ կտա վերապրել նավթի առևտրի նկատմամբ սահմանված արգելքի ժամանակաշրջանը։ Արևմտյան պետությունները արգելքը սահմանել են, փորձելով պարտադրել Իրանին սառեցնել միջուկային ծրագիրը, որի նպատակը կարող է ռումբի ստեղծումը լինել։ Իրանը պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը միանգամայն խաղաղ է։ Այսօրվանից Եվրոպական միության նախագահությունը ստանձնել է Կիպրոսը, այդ երկիրը 5-րդն է Եվրոգոտու, որը արժույթի միջազգային հիմնադրամի ֆինանսական օգնությունն է հայցել։ Կիպրոսը պնդում է, որ իր ֆինանսական խնդիրները հարևան Հունաստանի ճգնաժամից են բխում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան կարող է ներկա գտնվել Կիևում այսօր երեկոյան կանալիք ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ հանդիպմանը։ Նախագահի խոսնակը հրաժարվել է հերքել կամ հաստատել այդ հաղորդագրությունը։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Լուկաշենկոյի ներկայությունը բարձրաստիճան հյուրերի օդյակում տհաճ անակնկալ կլինի Իսպանիայի, Իտալիայի եւ Լեհաստանի վարչապետերի համար։ Եվրամիության մեծ թվով երկրների ղեկավարներ բոյկոտել են Ուկրաինայի մարզադաշտերում անցկացված հանդիպումները, այդպես բողոք հայտնելով նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի բանտարկության դեմ։ Այսօր երեկոյան Կիևում Եվրոպայի ֆուտբոլի չեմպիոնի տիտղոսի համար պայքարելու են Իսպանիայի եւ Իտալիայի հավաքականները։ Իսպանիան աշխարհի եւ Եվրոպայի ներկայիս չեմպիոնն է։ Այդ ընտրանիները արդեն հանդիպել են Եվրո 2012-ի խմբային փուլում։ Խաղը ավարտվել է 1-1 հաշվով։ UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին Գովեստովը խոսել այդ երկու հավաքականների մասին։ Նա նաեւ բարձր է գնահատել առաջնությունը լավ մակարդակով կազմակերպելու Լեհաստանի եւ Ուկրաինայի ջանքերը։ Այսքան նորվա միջազգային անցուդարձի մասին, եթե հուլիսի 1-ը լիներ խաղաղ օր, անպայման կխոսեինք ֆուտբոլի մասին։ Այսօր միլիոնավոր մարդիկ երեկոյան գամված կլինեն հեռուստաէկրաններին, կուրախանան, կհուզվեն, բայց ոչ բոլորի համար է ուրախություն, իսկ առնվազն մեկ ընտանիքում ահավոր դժբախտություն է։ Չար ժամանակներ են հիմա։ Հայաստանում այսօր հազարավոր մարդիկ իրենց տեղը չեն գտնում, վիրավորված են, ահաբեկված, վրդովված։ Շարքային քաղաքացին լավ էլ գիտի, թե ովքեր են այդ ճոխ ռեստորանների տերերը եւ ում ձեր քից են ուտում նրանց սեկյուրիթի անունով շները։ Հիրավի զարմանալի ժամանակ է։ Մայորի մահվան օրը հարսնակարում հրավառություն էր։ Լավ, ենթադրենք այդ մարդիկ չեն իմացել, լուրը չեն ստացել, բայց երեկ էլ պարզվում է ինչ-որ խրախ ճանք էր, ակամա դա անկալում ես որպես շատ տխուր սիմվոլ։ Բայց նույնիսկ խաղաղ օվկիանոսի չափի համբերության բաժակը մի օր լցվում է։ Երեկ մեծ թվով մարդիկ հասել են հարսնակար, մոմավառություն են կազմակերպել եւ իրենց բողոքն են հայտնել, իսկ զինվորականներից մեկն էլ նույնիսկ չի դիմացել եւ ինքնա դատասպանի սպառնալիք է հնչեցրել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Պաշտոնության նախարարության քնչական ծառայությունից այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատեցին, որ անցած գիշեր հարսնակար ռեստորանային համալիրում միջադեպ է տեղի ունեցել զինվորական փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանի մասնակցությամբ։ Նշենք, որ լրատվական կայքերը այսօր տեղեկություններ են տարածել այն մասին, որ գիշերը փոխգնդապետը մուտք է գործել հարսնակար, սպառնալով պայթեցներ ռեստորանային համալիրը։ Սակայն ոստիկանության օպերատիվ քնչական խումբը բանակցություններ է վարել քաղաքացու հետ, ինչի արդյունքում կարողացել էին վնասազերծել նրան և տեղափոխել ոստիկանության նոր Նորքի բաժին։ Ուշագրավ է, որ ողջ օրվա ընթացքում ոստիկանությունը որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն այս միջադեպի կապակցությամբ չարեց։ Հաղորդագրություն էր տարածել միայն արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որում ընդամենը նշվում էր, որ հարսնակարում հայտնաբերվել են պայթուցիկ նյութեր, երկու նռնակ, փամփուշտներ, դեռևս չբացահայտված պայթուցիկ նյութ։ Սակրավունների զնության արդյունքում պարզվել է, որ պայուսակի պարունակությունը տեղափոխման համար վտանգ չի ներկայացնում և ժամը 07:25-ի սահմաններում պայուսակը տեղափոխվել է անվտանգ տարածք։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպա Մերի Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հաստատեց, որ հարսնակար ռեստորանային համալիրում միջադեպ է տեղի ունեցել զինվորական փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանի մասնակցությամբ։ Սարգսյանի փոխանցման միջադեպի կապակցությամբ ոստիկանությունում նախապատրաստված նյութերը ուղարկվել են պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայություն։ Թե ինչու է բարձրաստիճան զինվորականը նման քայլի դիմել և թե որքանով է այն կապված հարսնակարում զինվորական բժշկին դաժանձեցի ենթարկելու փաստի հետ, առայժմ պարզ չէ։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը խոստանում է հարսնակարում տեղի ունեցածի կապակցությամբ մանրամասներ հաղորդել առաջիկայում։ Իդեպ նշենք, որ մեր տեղեկություններով փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանը պաշտպանության նախարարության մայրաքաղաքային գնդի հրամանատարի տեղակալն է։ Ուշագրավ է, որ գիշերը տեղի ունեցած այս միջադեպը անմիջապես հաջորդել էր 3-3-օյան հարսնակարի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիային։ Բազմաթիվ մարդիկ երեք հավաքվել էին մոմավառության հարգելով ուղիղ երկու շաբաթ առաջ նույն վայրում դաժանցեցի ենթարկված, ապա ծեցի արդյունքում անցած ուրբաթ մահացած Վահե Ավետյանի հիշատակը։ Հիշեցնենք, Վահեն հունիսի 17-ին հարսնակար ռեստորանում որոշել էր նշել ընկերներից մեկի ծննդյան օրը, սակայն այցելությունը ռեստորան ճակատագրական էր դարձել նրա համար։ 35-ամյա երիտասարդ զինվորական բժիշկը դաժանցեցի էր ենթարկվել, ստանալով մահացու վնասվածքներ գլխուղեղի շրջանում։ Ոստիկանությունը հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորել է 6 մարդու, որոնց մեծ մասը ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հարսնակարի անվտանգության աշխատակիցներ են։ Նկատենք, որ 3 հարսնակարի մոտ հավաքված քաղաքացիներից շատերն էին հուզված։ Նրանք արցունքն աչքերին վառում էին մոմերը և տեղադրում հարսնակարի շենքի պատերի տակ։ Ռոպեների ընթացքում ռեստորանի շենքը ծածկվեց սպանդանոց, հանցաքար, հանցագործ, չեք մարսելու վերտարությամբ գրություններով։ Մարդիկ իրենց ցասումն ու զայրույթն էին արտահայտում տեղի ունեցածի կապակցությամբ, որակելով այն որպես երկրում գոյություն ունեցող ամենաթողության հետևանք։
Պետք է հավատքունենանք։ Այս անհանգստությանը մենք որպես հայկին, հայ ծնող, հայ, մենք ասում ենք ոչ, ոչ, ոչ։
Ես հադավոր չեմ, բայց ինչ որ տեսնում եմ Հայաստանի մեջ, որ իրականությունները այս են, մարդիկ պաշտոնների եկել են անպատասխանատու են իրենց արարքներին, իրենց արազին, հավատ չեմ մնացած ժողովրդի մեջ, ոչ մեկի հանդեպ հավատ չունի մեր ժողովուրդը։
Մեծ մասը այստեղ է նրա համար, որպեսզի այսպիսի դեպքերը չկրկնվեն, որպեսզի հաստավիզ ախրանիկները հայտնվեն այնտեղ, որտեղ իրանց տեղն է, այսինքն ճաղերի հետև, և որպեսզի այդ մարդիկ չզբաղեցնեն պաշտոնները, ինչպիսին պատգամավորի մանդատն է, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահն է։
3 հարսնակար իրենց բողոքն արտահայտելու են եկել նաև բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ։ Ժառանգության անդամ նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն արցունքն աչքերին ասում էր, թե Վահեի սպանությունից հետո ինքը վերապրել է հոկտեմբերի 27-ը։
Ես իսկականից հոգնել եմ այս անպատժելի վիճակից, զզվում եմ այս իրավիճակից, բայց ցավոք այս րոպեին ելքը չեմ գտնում, ճարը չեմ գտնում, բայց գիտեմ, որ այսպես չի կարելի, գիտեմ, որ պետք է ընդվզել, բայց ինչ պիտի անեմ, ես չգիտեմ, ես իսկապես չգիտեմ, ես հոկտեմբերի 27-ը նորից վերապրեց այդ վիճակը, այդ զգացումները, ես չգիտեմ, ես մի բան գիտեմ, որ այս իշխանությունները պիտի սուսպս հեռանան, հասկանան, որ ժողովուրդը իրենցից զզվելը, հոգնելը, իսկապես կործանման են տանում երկիր, իրենք պետի սուս պուս հերանան։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի համոզմամբ հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը պետք է հետևություններ անի այս միջադեպից։
Սրանից պետք է շատ լուրջ եզրակացություններ անեն։ Եվ բնականաբար սա չի կարող հետևանք մնալ, ու ճիշտ կլինի, որ բոլորս էլ դա գիտակցենք եւ ամեն մեկս մեր մասով նպաստենք, որպեսզի Հայաստանում քաղաքացին իրեն պաշտպանված զգա։
Նշենք, որ հարսնակար ռեստորանային համալիրը պատկանում է հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին եւ երեքվա ակցիայի մասնակիցները կատարվածի համար հիմնականում պատասխանատուին համարում հենց Հայրապետյանին, պնդելով, որ երիտասարդ բժշկին ծեծի ենթարկա ծանծանց մեջ նաեւ Հայրապետյանի թիկնապահներն են։ Իդեպ, ակցիայի վրթովված մասնակիցներին էլ ավելի զայրացրեց այն լուրը, որ մամավարությանը զուգահեռ հարսնակարի ներսում ոմանք խնջույք էին անում։ Հավաքվածները սկսեցին վանկարկել ամոթ, փորձելով ռեստորան մտնել, սակայն կարմիր բերետավորները թույլ չտվեցին, պատկազմելով ռեստորանի մուտքի առջև։
Մեղավոր են իհարկե, որովհետև ասած եթե հարսանի կանում արած հասկանում են հանցակործի ով է դու են հարսան, թող դուրս գան։
Հավելենք, որ ի պատասխան այս վանկարկումների հարսնակարի աշխատակիցները ուղղակի անջատեցին ռեստորանի առաջին հարկի լույսերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպա Մերի Սարգսյանը քիչ առաջ մեր ռադիոկանին փոխանցել է, որ փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանը ձերբակալվել է քրեական օրենսգրքի 235 հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով։ Պարզաբանենք խոսքը ապօրինի կերպով զենք զինամթերք եւ պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու եւ իրացնելու մասին է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Տասնյակ հազարավոր երջանիկ մարդիկ խաղը կտեսնեն հենց Կիևի մարզադաշտում, նրանց թվում պետք է լինի նաև Հայաստանի նախագահ, Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար պարոն Սերժ Սարգսյանը, ով անձամբ Վիկտոր Յանուկովիչից է հրավեր ստացել։ Համենայն դեպս նախագահի կայքում հստակ նշված է, որ կա ուղևորության ծրագիր։ Մինչդեռ Հայաստանի զինված ուժերի բժիշկ մայոր Վահե Ավետյանի մահվան լուրից վրդովված մարդկանց բողոքի ակցիաները շարունակվել են։ Այսօր նրանք արդեն նախագահի նստավայրի մոտ էին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բողոքի ակցիայի մեկնարկին միջադեպ արձանագրվեց նախագահի նստավայրի առջև։ Ոստիկանները պատկազմած թույլ չէին տալիս ակցիայի մասնակիցներին անցնել մայթը եւ մոտենալ նստավայրին։ Ակտիվիստները, ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը, մի քանի րոպե փակեցին Բաղրամյան փողոցի երթևեկությունը։ Սկսվեց հրմշտոց, ի վերջո ոստիկանությունը միջանց կբացեց, թույլատրելով մոտենալ Սերժ Սարգսյանի նստավայրին։
Հանդիսանում են հանցաշխարհի պաշտպանները։
Հանցալություն!
Սա օլիգարխների պետությունը։ Բաղը կարող են սպանվել ձեր երեխաները։
Նախագահի նստավայրի առջև բողոքի ակցիայի մասնակիցները հիշեցնում էին, որ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին Սերժ Սարգսյանը կոչ էր անում քվեարկել Ռուբեն Հայրապետյանի օգտին, ուստի հիմա էլ պետք է երաշխավորի, որ նա պատժվելու է։ Բողոքի երթը շարունակվեց դեպի ազգային ժողով, ապա գլխավոր դատախազություն։ Facebook-ում ստեղծված նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարեց, որ դիմելու են ինչպես դատախազության, այնպես էլ խորհրդանական բոլոր խմբակցություններին Ռուբեն Հայրապետյանին օր առաջ պատգամավորական մանդատից զրկելու հարցը արցրացնելու պահանջով։ Վահեն մեր խիղճն է, ասում էր Դավիթը, մատնացույց անելով դատախազության շենքը։
Մեր երկրում տեղի ունեցած անարդարությունների երաշխավորողը նաև այս կառույցն է։ Այսքան ժամանակ կեղտի մեջ կորելով, մի անգամ իրանք պետք է գիտակցեն, որ եթե այսօր իրանք չանեն, նեմեցը հաջորդ իրանք հասպանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը իր ելույթում ընդգծեց, որ թեև ինքն էլ Հայրապետյանն էլ պատգամավորներ են, բայց նրան չի համարում իր գործընկերը, որովհետև ինչպես Զուրաբյանը ձևակերպեց, Ռուբեն Հայրապետյանը ընտրակեղծիկներով է խորհրդարան սողոսկել։
Չի կարող գործընկեր համարվել մի մարդ, որը այս իշխանությունների գործիքն է բռնությունների եւ ընտրակերտիկների կազմակերպման համար։ Ինչա Սերժ Սարգսյանը չի հասկանում, որ ինքը կորցնում է, ասենք իր պրեստիժը հենց նույն բանակի հրամանատարության շարքերում, շատ լավ հասկանում է, բայց ինչի՞ չի կարողանում պատժել Ռուբեն Հայրապետյանին։ Պարզ պատճառով, որտեվ իշխանությունը պահպանել է հենց նրա շնորհիվ։ Այսօր Հայաստանում մենք ունենք իշխանություն, որը հաշվետու է ոչ թե ժողովրդի առաջ, այլ Ռուբեն Հայրապետյանի նմանատիպ բոլոր օլիգարխների առաջ։
Բողոքի երթին մասնակցում էին նաև մտավորականներ, գրող Վահրամ Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում պնդում էր, որ իշխանությունները կամավոր չեն պատժելու մեղավորներին, եթե չլինի հասարակական մեծ ճնշում։
Այն ինչ երեկ կատարվեց Խաշնակարում, այդ վանկարկումները մարդասպանի անունը ճշտելով, հույս ունեմ, որ իշխանությունը ի վերջո կհասցնեն այն ուղերձը, որ այդտեղ կար, այն ջերմսերը, որ ժողովուրդը տածում է իրենց հանդեպ։ Յուրաքանչյուրը պետք է պատկերացնի, որ իր հետ կարող է դա պատահել, եւ ոչ միայն պատկերացնի, այլև կարող է իր հետ պատահել։
Երկիչ Արթուր Սպիրյանն էլ շեշտում էր, որ սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքն է, քանի որ ողջ հանրապետությունում են տեղի ունենում այսպիսի հանցագործություններ, միջդեռ համբերության բաժակը լցվել է։
Սրանից ավելի վատ արարք հայ-հայի նկատմամբ ես չեմ տեսել, ես չէի պատկերացնում այս աստիճանի լքտիություն, ու ցած գազանություն ես չէի տեսել։ Եթե ուզում են թիկնազոր ունենան, եթե վախենում են, պետք է թիկնազորը լինի գազմված սովորական ոստիկանության աշխատողներից, ոչ թե ցլիկների տեսքով, որոնք գազանաբար հարձակվեն ժողովրդի վրա։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամի տնօրեն Գարեգին Չուկազյանի խոսքով էլ պետության անկյունաքարային մարմնի բանակի ներկայացուցչին սպանելը միայն մեկ բան է վկայում։
Այս քրեական համակարգը իր վերջին է ասել, այսինքն այն մարմինը, որից անվտանգություն է գալիս, անգամ այդ մարմինը պաշտպանված չի եւ այդ մարմնի անդամները պաշտպանված չեն այս համակարգից։ Ռուբեն Հայրապետյանը ինքը իր մասնակցությունը փաստել է իր նախկին ելույթները, որտեղ ինքը խոստով անում է, որ ինքը ծեծում է, պատժում է, ինքը դատավոր է, այդ բոլորը ակնհայտ փաստեր են, այդ որի կողքով անցնել հնարավոր չի։ Ինքը ուղիղ պատասխանատվություն է կրում այն բուծած ոչ մարդակերպ արարածների համար, հայ բանակի սպայն զրկեցին կյանքին։
Այսօրվա ակցիայի պահանջների մեջ պարբերաբար հնչում էր նաև Հայրապետյանին հեռացնել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։ Երթը կառավարության շենքի առջև ավարտվեց։ Նախաձեռնության անդամները երեկոյան մտադիր են մասնակցել Վահե Ավետյանի հոգեհանգստի արարողությանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք շարունակելու ենք հետևել այս զարգացումներին, լսեք մեր ծրագրերը առավոտյան 9-ին, ապա 3-ին, 4-ին, 5-ից 7-ին, բացի այդ անպայման այցելեք մեր կայքեջ, այնտեղ կան նաև հեռուստա ռեպորտաժներ երեկվա և այսօրվա ցույցերի մասին, ազատություն.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը, Կովկասյան խաչմերուկ արվեստը և քաղաքականություն, այս թեման են քննարկում հաղորդաշարի մասնակիցները, թողարկումը ներկայացնում է Դեմիս Պոլանդովը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси искусствовед Тамар Амашукеле, из Еревана Тигран Хзмалян, кинорежиссер, сценарист и продюсер, и из Баку Рустам Ибрагимбек, сценарист, режиссер, продюсер, член Кинематографического союза Азербайджана. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили обсудить такую смежную тему, как пересечение искусства и политики, их взаимодействие и антагонизм. От деятелей культуры часто можно услышать, что искусство должно быть вне политики. Однако в реальности так, конечно, не бывает. Я предлагаю начать нашему азербайджанскому гостю Рустам Ибрагимбеков. Совсем недавно россияне узнали, что есть такой жанр, если можно так выразиться, как мейхана. Известнейший теперь клип «Ты кто такой? Давай, до свидания» мгновенно превратился в политическую частушку в России. На днях я поговорил с одним из своих азербайджанских коллег, и он мне сказал, что мейхана и является политическим или остросоциальным жанром, однако в последние годы она превратилась в такую шуточную или любовную песню. Скажите, под таким прессом, может быть, со стороны властей, находятся все виды искусства в Азербайджане?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что Мейхана находится под прессом, потому что Мейхана не нуждается в никаких средствах распространения. Собирается какое-то количество людей, и в свое удовольствие они импровизируют, как это делают любители рэпа. Все это связано только с одним. Один замечательный человек, главный редактор «Талысской газеты», снял этот клип, и вот вскоре после этого вдруг выяснилось, что он наркоман. Его арестовали за то, что снял клип с этим вот знаменитым, с этой знаменитой Мейханой, которую вы цитировали, и его обвинили там в том, что он занимается наркоторговлей. Вряд ли это совпадение случайное. Значит, по каким-то соображениям, может, именно потому, что в России эти строчки были, им был придан конкретный адрес, по-моему, направленный в адрес Путина, насколько я знаю, это и привело к тому, что, значит, были приняты такие меры. Что касается других видов искусства, то там, где это финансируется, государством, то это жестко контролируется. И, естественно, это происходило постепенно. Еще 10 лет тому назад мы работали в достаточно свободных обстоятельствах, и никто не вмешивался даже в тех случаях, когда государство... Я говорю о кинематографе. Когда государство выделяло деньги, то в последние несколько лет, как бы, при том, что официальной цензуры в Азербайджане нет, эти функции осуществляют чиновники Министерства культуры. Я не могу сказать, что это такой же уровень, так сказать, жесткости, какой был в советское время, но, тем не менее, они контролируют, чтобы ничего критического, связанного с сегодняшней действительностью Азербайджана, значит, на экран не попадало. Что касается книгоиздательства, журналистики, там, театрального искусства, то тут все посвободнее. Более жестко контролируется кинематограф.
Спасибо, Рустам. Теперь у меня вопрос к Тбилиси. Сегодня весьма острый момент, когда на политической сцене появился Бедзина Иванишвили, и противостояние его оппозиционной коалиции с действующей властью, оно нарастает. Насколько важным является культурный фактор вот в настоящий момент?
У нас культура и политика, как, наверное, в всех странах, и особенно социалистических, очень взаимосвязаны. Да, ну, есть, конечно, вот этот вопрос Бедзина, потому что Бедзина почти 15 лет платила вот этим искусству, деятелям искусства какие-то вот там зарплаты, и почти все эти люди сейчас на его стороне, очень многие баллотируются сейчас в парламент. Я вообще-то не знаю, этот хороший процесс или нет, потому что не уверена, что быть хорошим артистом это равносильно быть хорошим так политиком. Но со стороны вот влияния политики на культуру, ну, у нас только в кинематографе более-менее нормальная ситуация, там не очень-то контролируется властями вот этот. Плохая ситуация это, конечно, в архитектуре, и как бы это всегда было так, и если посмотреть в историю, архитектура и политика очень взаимосвязаны. У нас какие-то ненормальные политические какие-то дедлайны, как День независимости или как годовщина Розовой революции. Вот этим дням мы обязательно должны что-то открыть, что-то вот какие-то красные ленты разрезать. Но очень часто, когда вот эти открываются, вот эти здания не закончены, и очень часто делается только фасад, и остальная часть здания оставляется. Это как бы фасадная реставрация. И вот в этом процессе, в этой скорости, очень как бы жертву мы приносим.
А можно вас перебить? Вот. У меня вот есть вопрос. А как нынешний политический конфликт, или, скажем так, политическая борьба отражаются на том, что происходит? Но вот я знаю, что на уровне неприятия каких-то эстетических форм уже были сделаны некоторые заявления. Например, лидер оппозиции Бедзина Иванишвили заявил о том, что он разберет мост, который ему не нравится, ведущий к резиденции президента.
Да, вот это вот очень трудный вопрос. Я вообще-то не уверена, что сейчас Бедзина, когда придет или не придет, но если придет, он должен в первую очередь разобрать этот мост. Вот этот мост был каким-то очень таким не очень-то хорошим добавлением в историческую зону. Конечно, это очень плохое, но все-таки это решить надо не политикам, а вот искусствоведам и архитекторам. Там.
Спасибо, Тамара. У меня вопрос в Ереван. Тигран, ну, какова ситуация в Армении? Собственно, я не буду повторять вопрос. Расскажите, в каком положении находятся деятели культуры, насколько они свободны в выражении своих политических пристрастий, и делают ли они это? Стараются ли представители вот этого мира культуры вмешаться в политику?
Нет, у нас эта закономерность перевернута с ног на голову, как и многое другое. Не случайно сегодняшний разговор в Урве начали с Мейханы, с политических частушек, с рэпа, то есть в разных культурах это называется по-разному, но в любом случае это оживление традиции маргинального, площадного, карнавального искусства. Оно всегда оживает, это маргинальное искусство, когда опустошаются, обессмысливаются основные, так сказать, академические жанры. И я думаю, что мы имеем в этом постсоветском, все еще общем, в силу своей постсоветскости пространстве, вот эти процессы. Ведь политика сама по себе является искусством, искусством управления людьми, возможно, с наиболее близкому к традиционным искусствам. И люди очень рано оценили возможности воздействия, оказываемого искусством. Так, греческий античный театр, древнегреческий, несомненно, был скорее политическим инструментом государства для создания гражданского общества. А сейчас так называемое массовое искусство используется государствами современными как раз для противоположной цели, для разложения гражданского общества. И если вы думаете, что те, например, лжеэлиты, которые находятся сейчас у власти, ну, я буду говорить только об Армении, главная проблема Армении – это кризис элиты. Они как раз вовсе не приверженцы консервативного академического стиля. Нет, это, естественно, в первую очередь выражается в том, что уже стыдно и назвать архитектурой. Этот новодел, который по худшим московским лекалам, благодаря дружбе гражданина Лужкова с предыдущей администрацией, проник в Ереван в виде чудовищных, безвкусных, помпезных зданий, которые стоят пустые. Я думаю, что именно левая радикальная часть оппозиции, я бы не сказал оппозиции, общества, потому что оппозиция – это все общество по отношению к власти. Оно тяготеет к консервативным, традиционным, настоящим видам искусства, в то время как театр, например, в Армении в кризисе, просто потому что его не нужно. Функции развлекательности взяла на себя политическое поле. Те клоуны, которые выступают с трибун и говорят глупости, от которых просто холодеют уши, они, в общем, отменили необходимость театра. Люди сейчас смотрят репортажи из парламента или телевизионные передачи, и им уже не нужно ходить в театр. Я, наверное, должен был сказать не население, я хотел сказать истинная элита, которая выдавлена из системы управления процессами в стране, в том числе искусством. Лжеэлитой, выскочками, ворами и жуликами, дорвавшимися сейчас до кормушки. Так вот, истинная элита, естественно, она подчеркнута, демонстративно тяготеет и манифестирует именно академические традиционные жанры. И вот это мейхана, рэп и частушки, как это ни странно, в Армении являются практически монополией власти. Вот такой у нас интересный парадокс. То есть то, что слушают они в своих ресторанчиках или там даже во время своих предвыборных митингов, это просто шокирует. Это то, что, ну, в общем, стыдно было бы представить в эфире еще лет 10-20 назад.
Рустам Ибрагимбеков, какой вид искусства, да, вот мы упомянули мейхану, но в более широком виде, вы бы назвали самым оппозиционным в Азербайджане?
У нас существует профессиональная политическая оппозиция, которая частично уже была у власти, и как бы идет уже давно затянувшаяся борьба тех, кто сегодня у руля, с теми, кто пытается к нему прорваться. Главная беда Азербайджана сегодня – слабость гражданского общества. Значит, последние 2-3 года, не без моего участия, мы сформировали такой форум интеллигенции, куда собрали очень достойных людей, выдающихся деятелей искусства. И пытаемся, значит, не только через свои произведения, а впрямую поднять все те проблемы, в которых, так сказать, с которыми столкнулся современный Азербайджан. Отношения искусства, литературы и власти как бы проверялись одним очень простым способом. В какой мере власть была не заинтересована в правде, в той мере она оказывала давление на подлинное искусство. Я, например, в советское время никогда не был диссидентом. Я старался как бы не замечать советскую власть и писал просто, так сказать, так называемой народной жизни, в основном как бы о среде, в которой я родился и сформировался. И все лучшие достижения, мне кажется, литературы советского периода, и в России тоже, кстати, были, значит, вот в этом направлении. Шукшин, Трифонов, там Астафьев и так далее, не были прямую диссидентами. Но они говорили правду, что в авторитарном или тоталитарном государстве воспринимается как прямой вызов власти.
У меня вопрос в Тбилиси. Тамар, как вы считаете, вот именно в политической плоскости, то, что такое количество представителей культуры перешли в лагерь Бедзина и Иванишвили, это принесет ему именно политический какой-то капитал?
Не знаю, это не думаю, потому что я не за того, чтобы артисты участвовали в политический процесс, но здесь проблема, знаете, в том, ты, когда вот работаешь в том или ином области культуры, и ты выйдешь там какие-то там проблемы, и ты говоришь о проблемах очень аргументированно, вот с государства не слушает, не только не слушает, не дискурсирует с тобой, ты в ту же минуту, они переводят тебя какую-то в другую пласт, политический пласт, они говорят, что ты уже враг, тебе, если что-то не нравится, не нравится вообще ничего, не нравится политика, не нравится демократия, и ты уже в политике.
Последний вопрос Тиграну. В Ереван. Тигран, ну вот во втором круге у нас была нарисована такая картинка, достаточно мрачная. Те люди, которых вы называете настоящей элитой, по сути, в Азербайджане и в Грузии оттесняется все дальше и дальше на задний план. Я думаю, аналогичный процесс происходит и в Армении.
Надо констатировать, что этот наш диалог или триалог подтверждает, что мы все живем при диктатурах разной степени свинства и мерзости, но это диктатуры. Что касается положительных трендов, как вы выразились, вы знаете ли, мы немножко уперлись в свое поколение и в свое пространство. Однако жизнь существует в хронологии, на топическом континууме. То есть огромный фактор имеет время. Я здесь имею в виду не просто время, которое должно пройти. Время, которое уже наступило, наступает. Каждые 24-25 лет меняется поколение. Наше поколение вошло в жизнь, в политику, в искусство в конце 80-х, начале 90-х годов. Это было движение за независимость, это была борьба за Карабах, это было как раз 24-25 лет назад. Если отсчитать еще 25 лет назад, это были 60 середины 60-х годов, общий для всего мира бум, бэби-бум, и в Армении это было очень яркое время, лучшее, может быть, время, как и, наверное, во всем мире, 65-68 год, расцвет искусств, политическая активность. Еще 25 лет назад это уже поколение войны. Но если вернуться в наше время, сейчас вступает в жизнь поколение, которое родилось, ну, при так называемой независимости, от 20 до 24 лет назад, когда все это началось. И, естественно, вот эти положительные тренды, или говоря по просто надежды все связаны с ними, потому что это поколение, ну, они, конечно, еще 40 лет по пустыне не ходили, но время сжимается. И если говорить о том, какой, например, вид искусства может внушить надежду на какое-то изменение, как ни парадоксально, это даже не жанр, это форма выражения, это Facebook, потому что при отсутствии свободы выражения, да, у нас тоже нет цензуры, но ее и не нужно, все забито дерьмом. И в этих условиях Facebook, социальные сети берут на себя функцию социального провайдера, модератора, как говорил Владимир Ильич Ленин, организатора и агитатора. И вот это очень интересно, потому что в Фейсбуке и новая поэзия, и новая живопись. Люди просто выкладывают в сети то, что они сейчас написали, то, что они увидели у друзей. Это цитаты из великих, это какие-то статьи из «Нью-Йорк Таймс» или из независимой газеты русской, или из азербайджанских сайтов, или еще что-то. То есть это огромное какое-то мега-гипер-медиальное пространство, в котором это все существует. И они, эти ребята, они свободнее, чем мы, они лишены комплексов, они гораздо хуже образованы, но это наша вина больше, чем их. И я абсолютно, я не то что убежден, я вижу это, я живу в этом. У нас страна сейчас с разных сторон полыхает маленькими очагами сопротивления. И это молодежное сопротивление. Это экологи, это люди, борющиеся против беспредела в той области, в этой области, в образовании, в армии, в медицине. И это неизбежно сливается в один общий фронт. Общий фронт сопротивления этому свинству, этой диктатуре. Иначе мы просто не выживем как нация, как государство, а мы себе этого не позволим, конечно же. Естественно, это найдет отображение в искусстве. Из Фейсбука это переместится сначала на страницы, на экраны, потом на сценические площадки, но сначала на улице.
Спасибо, Тигран. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси искусствовед Тамар Амашукеле, из Еревана Тигран Хзмалян, кинорежиссер, сценарист и продюсер, и из Баку Рустам Ибрагимбеков, сценарист, режиссер, продюсер, член Кинематографического союза Азербайджана. Вел программу Демис Паландов и главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Մեր կիրակնորյա ծրագրի ավարտին մշակույթ, գրողը և իրականությունը, Գանե Դանելյանի զրուցակիցը Հայկ Համբարձումյանն է։
Այսօր սիրով համաձայնել է մեր հաղորդաշարի հերթական հյուրը լինել գրականագետ Հայկ Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ, Հայկ։ Բանասիրական գիտությունների տեկնացու, Երևանի Պետական Համալսարանի գրականության, հայ-գրականության անդամի դասախոս, նաև Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, մի խոսքով վստահաբար այսօրվա մեր զրույցը կարծում եմ, որ կհետաքրի ոչ միայն պարզում կներին, այլ նաև հենց իրենց գրողներին, քանի որ մեր զրույցը պիտի լինի հենց մեր օրերի ժամանակների գրականության մասին։ Գրողները մեր իրենց աշխատանքները ներկայացնում են, խոսում են իրենց գրականության մասին, անկեղծ որ ասեմ, այսպիսի տպավորություն է, որ այսօր հայ ժամանակակից գրողների մեծ մասը իրոք շատ գնահատում է մեր գրականությունը, ասում է, որ հրաշալի գրականություն ունենք, իրենք իսկապես բարձր կարծիք են իրենց ստեղծածի, եւ առհասարակայն ամեն ինչ այսօր հիմնականում գրական դաշտում է այդ գրականության մասին։ Դուք ինչ կասեք, դուք որպես գրականագետ, մյուս կողմից էլ ուզում եմ նաև նշել, որ հակառակ կողմն էլ կա, ինչպես ասում են, մեդալի հակառակ երեսը, մեր բազմաթիվ լրագրողական զրույցներում, հանդիպումներում, հարցախուզներում հանրությունը գրեթե անծանոթ է այսօր ժամանակակից գրողների ստեղծագործությանը։ Իրականում ժամանակակից գրողի ստեղծագործությունը ծանոթ է շատ, ասենք, շատ ինչ-որ չափով իր շրջանակների համար, գրական շրջանակների, չէ՞, կամ սոցիալական ցանցերում, Facebook-ով եւ այլն, բայց պարզ սորական թերթողը, երբ հարցնում ես, լավագույնը տալիս է Տերյան, Իսահակյան, Թումանյան, Չարենց, Շիրազ, Սևականները։ Խնդրեմ,
ինչպես եք։ Շնորհակալություն հրավերի համար, աշխատում եմ միշտ հետևել ձեր հաղորդումներին, բավական հետաքրքիր է, հատկապես այս ծառոտ մտերիմ մարդիկ են ուղղվում, հարազատ մարդիկ, եւ ձեր ասած ժամանակակից գրականության ներկայացուցիչներ, գրողներ, ավելի հազվադեպ գրականագետներ, լավ կլիներ, որ գրականագետներ շատ լինեին,
բայց խոստանում եմ, այսուհետ գրականագետները ավելի շատ կլինեն։
Եթե գրականագետները իսկապես շատ ավելի քիչ են, քան գրողները, եւ գուցե այս երկուսի իրարից շատ կապված են, որովհետեւ բնականաբար եթե շատ ներկայացման արժանի, քննադատության կամ արժանի նյութ լինի, գրականագետներն էլ ավելի շատ կլինեն, գումարած, որ նաև գրականագետը գիտնական է, եթե գրողը կարող է ստեղծագործել, ակնկալել ընթերցողի ուշադրություն, ընթերցողի հետ որոշակի հաղորդակցություն կապ, ապա գրականագետի դեպքում նա աշխատանք է կատարում, պետք է այդ հոդվածները տպագրվեն, եւ այսօր երիտասարդ գրականագետները հատկապես շատ քիչ հնարավորություններ ունեն գիտական գրական մամուլում այդպիսի հոդվածներ տպագրելու, որովհետեւ գրական մամուլը շատ քիչ է, ավանդական ամսագրեր գրեթե չեն տպագրվում, կան նոր ամսագրեր, չեմ ասում, որ գրականագիտական առանձին այդպես ամսագրերը տարին 1-2 հատ կարող են, 2 համարով կարող են տպագրվել։ Վերադառնալով ձեր հիմնական հարցին, այսինքն ընթերցողները որքանով են ծանր ժամանակակից գրականությանը, կարող եմ ասել, որ գուցե այդ մի փոքր ծանր տարիներից հետո, կայացման ծանր տարիներից հետո, 90-ականներից հետո, երբ որ բաց ստեղծվեց 90-ականների վերջին հատկապես, որ իսկապես մարդիկ գրականությունից կարծես կտրվեցին, գրական պրոցեսը ամբողջությամբ տալտղվեց, ծանծաղ դարձավ, թեև կային խոշոր հեղինակներ, այսօր ինձ թվում է մի փոքր վիճակը բարելավում է, եւ բարելավում է հիմնականում գրքի զարգացման, այսպես ասած, շնորհիվ էլեկտրոնային գրքի, էլեկտրոնային միջոցների, բլոգների, այդ տեսակ կայքերի միջոցով, եւ հատկապես երիտասարդները, քանի որ համակարգիչից անընդհատ այսպես թե այնպես օգտվում են, եթե մի փոքր հետաքրություն ունեն, գոնե երիտասարդ հեղինակների կամ ավակների ստեղծագործումներին դեմ ցանոթ են, եւ ուրախալի է, որ ասենք սոցցանցերում ավակներն էլ ներկայացված, երիտասարդներն էլ ներկայացված, այսինքն մարդը ուղղակի ընկերոջը չփվելիս կարող է նաեւ, եթե ընկերներից մեկը բանասեր է, կողքից տեսնել նաեւ մի քառատող, ասենք Հերիկ Էդոյանի բանաստեղծությունից, Հրաչյա Թամրազյանի բանաստեղծությունից, այլ չեմ ասում դասականների, Պարուսեվա, Չարենց եւ այլն, որոնք իրենց առանձին կայքեր ունեն,
ակամա ինքը հաղորդակցում է գրականությանը,
ակամա ստիպում են մարդկանց ընթերցել, բացի ակամայից իհարկե կա որոշակի process, որը սկսեց էլի վերջերս մի քանի տարի, երբ որ այս բլոգային բումը Հայաստանում սկսեց, երբ որ գրողները սկսեցին այս բլոգները բացել համացանցում, հետո կայքերի դրանք վերածվեցին, եւ ասենք սկսեց մի այդպես շարժում, օրինակ ամենահայտին Կարեն Անտաշյանի եւ մեր բոլորի այդպես խումբեր, որ այդ բլոգը հիմնեց եւ հետո դարձավ դա կայք, եւ բայց Կարեն Անտաշյանը անընդհատ այսպես PR էր անում, անընդհատ ներկայացնում էր դա։ Ես հիշում եմ, մի 3-4 տարի առաջ Կարեն Անտաշյանը էլեկտրոնային միջոցներում քաղաքացիական քարոզման մասին զեկուցում էր կատարում ծաղկաձորի գրողների հավաքին, կարծեմ դուք էլ եք ներկա կամ այնտեղպես միշտ եք հավաքել լուսաբանում եք։ Մենք ծիծաղով էինք վերաբերում, որովհետեւ մենք էլ ենք այդպես մտածում, որ դա չեն կարդում, ինտերնետից էլ չեն օգտվի, հիմնականում ինտերնետը ժամանցի համար է, բայց պարզվեց այնպես, որ հնարավոր ժամանցի միջոցով նաև լավ արժեքներ քարոզել, գրական այդ արժեքները ներկայացնել, եւ այսօր ես կարող եմ ուրախությամբ նշել, որ գուցե շատ չեն կարդում, ուղղակի շատն էլ հարաբերական, ինչի հետ ենք համատում, ընդունված է, որ խորհրդային շրջանում մարդիկ շատ էին կարդում։ Ես չգիտեմ, այդպես է թե չէ, ուրիշ բան, որ մեր բոլորի տներում եւ շատ շատերի տներում այդ գրադարանքները լիքն էին գրքերով, հատորներով տպագրվում էին, մարդիկ գիշերները հերթ էին կարդում, կանգնում գնում էին, բայց արդյոք բոլորը կարդում էին այդ գրքերը։
Բայց գոնե բոլորը գիտեին այդ ժամանակների գրողների անունները, օրինակ ասենք Համոսայան, Վագն Դավթյան, Սիլվա Կապուտիկյան, նոտար անուններ չէին, բայց հավատացեք, բազմիցս մենք հարցախոսներ ենք արել, անգամ փողոցում պարզ ուզում եք միասին կարող ենք իջնել, նույնիսկ Լևոն Խեչյանի, Գուրգեն Խանջյանի, իսկապես նույն Էրիկ Էդուանի անունները պարզ սովորական փողոցի անցորդը 10-ից 1-ը դժվար թե հավատացեք,
այստեղ քաղաքացիության խնդիրն են գալիս, ինչը գրականության որակի հետ այդքան էլ կապ չունի։ Դուք կարող եք ասել, որ գրականությունը կարող էր ավելի հետաքրքիր լինել, երևի այդ հարցին կանդրադառնանք, ասենք ժամանակակից մարդու հետ խոսել, նրա մասին լինել եւ այլն, որպեսզի ժամանակակից մարդներ ընթերցեր գիրքը, ընթերցեր ծանոթ լինել գրականությանը, բայց առաջին հերթին
անկես ասեմ, ես հասկացում եմ, որ այդ դեպքում էլ նույնիսկ ծանոթ կլինեին։
Հա,
որովհետեւ
սերիալներն ենք ամբողջ հեռուստատեսություն լսում, եթե այդ ագրեսիվ լրատվությունն է եւ համացանցում եւ բան, որ միայն մեզ գայթակղում տանում են այդ շեշտված սկանդալային վերնագրերի ետևից ու տակը փոխստանալու մեջ դատարկություն ամբողջությամբ, մեր ժամանակն է խլում, մեր էներգիան է խլում եւ այլն, այս պայմաններում
այլ արժեքներ շատ քիչ,
այո, շատ քիչ են, եւ գրականությունը պետք է երևի նույն միջոցներով, այսինքն պետք է հաղորդաշարել լինեն, սերիալ թող նկարեն, չգիտեմ, գրողների մասին գուցե եթե կարողանան, բայց ցուկ այդ բախումները այնտեղ կլինեն, չգիտեմ,
բայց գրողներից յուրաքանչյուրի կյանքը, նույն Տերյանի, Չարենցի, չէ, նույն Սևակի կյանքը, իսկապես հրաշալի ֆիլմի թեմա կարող է։
Այո, ես ճիշտ ասեմ, դե հեռուստատեսյան դեպքում ախուսափելիորեն որոշակի մակերեսային
ծիրուհիներ եւ այլն այո
դրականություն են ստեղծում, հաղորդումներ են նկարում,
նույնը Չարենցի հետ կապ։
Ես ինքս դեմ եմ, ճիշտ ասած, եւ աշխատում եմ ես այդ աշխատանքի դեպքում սցենար գրելիս խուսափել հնարավորինս դրանից, որովհետեւ համարում եմ, որ գրողները առաջին հերթին պետք է ճանաչվեն իրենց ստեղծագործությամբ, մենք պետք է ուշադրություն չդարձնենք նրանց կենսագրական այդ փաստերին, գուցե դրանք ինչ որ ազդեցություն ունեցել են, բայց իմ խորին համոզվում շատ քիչ իսկական գրողի, իսկական բանաստեղծության մեջ այդպես, եթե արձագանքներ կան կեսագրության հետ, ապա շատ դյուրեղացած, վերացարկված, շատ այլ բաների հետ միախառնված, ըստ այդմ էլ հաճախ, երբ որ դասավանդման ընթացքում համասահանում, այդպես առարկա ունեմ այնտեղ գրական տեքստի մեկնության իմունքներ եւ ամբողջ վերլուծությունը հենց կառուցում է ժամանակակից գրականության նյութի վրա, արդի գրականության նյութի վրա, երեխաներին միշտ ասում են, որ սրանք մեզ հետ ապրող կենդանի հեղինակներ են, բայց պետք չէ մեր վերլուծությունները կառուցենք նրանց կեսագրության իմացությամբ, այսինքն վերլուծենք Հրաչյա Թամարզյանի պոեզիան այս սկզբունքով, որ նա նաև միջնադարագետ է, կամ վերլուծենք
Արտեմ
Հարությունյանի պոեզիան, նաև իմանալով, որ նա արտասահմանյան գրականության մասնագետ է, հստակ է, եթե մարդը արտասահմանյան գրականության դոկտոր է, անպայման այնտեղ հղումներ կլինի համաշխարհային գրականության,
նաև ազդեցություն կլինի բնականաբար,
այսինքն դա ինչ որ առումով մեր գործը հեշտացնում է, որովհետև մենք նախապատմությունը գիտենք արդեն, կամ եթե գիտենք դասական հեղինակի չստացված սիրո մասին, անմիջապես արմատները տանում ենք այնտեղ, այդպես ասենք Սայատովայի դեպքում փնտրում ենք սիրուհիներ, իշխանուհիներ, բաներ, միջավայրն ենք վերականգնում, դա հետաքրքիր է դարձնում յութի մատուցումը, հատկապես լայն դիտողի, ընթերցողի համար, բայց
դա չի կարելի,
իհարկե մենք կտրվում ենք կբուն գրական ստեղծագործությունից։ Խորհրդային շրջանում սա ընդունված մեթոդ է եւ ընդհանուր երևի թե քաղաքագիտական այն ժամանակ ընդունված մեթոդների հիմքի մեջ էր այդ կենսագրական սկզբունքը, որ բանաստեղծների գրողների ստեղծագործությունը վերլուծումը անպայման նրանց կենսագրության հետ զուգահեռ, բնականաբար պատմահասարակական միջավայրից էին սկսում, հետո գալիս էին անձնական կյանքին։ Դա, բայց ամեն դեպքում
միջավայրը գուցե, բայց անձնական կյանքը այն ամենով այդքան էլ չէր։ Շոշափում
որովհետեւ
գախնի ինչ որ քողի տակ էր, վերջը այդքան ազատ չէր,
չարացի դեպքում։
Այ հիմա դառնալով այսօր հայ ժամանակակից գրականության, ընդհանուր դուք հենց մասնագետ եք, գրականագետ, գրաքննադատ, ասեք մի քանի խոսքով խնդրեմ, այ ինչ ուղղությամբ է գնում մեր գրականությունը, զուտ գրականության մասին։ Այսինքն իրականում մենք այսօր ունենք իսկապես համաշխարհային չափանիշների համապատասխան գրականություն, եվրոպական գրականություն, ինչպես մեր գրողները հավաստիացնում են, ասում են, որ չկարծեք, որ Հայաստանում չունենք լավ գրականություն, իսկապես ունենք, ցավոք թարգմանված չի, բայց այդ գործընթացն էլ է գնում։ Անոնք հետաքրքիր ձեր կարծիքը, ինչ ուղղությամբ է առաջարկում, այն որ այն դասական ուղղությունից չէ, արմատներից, բանից արդեն փոխել է, չէ՞, հունը, դա պարզ է դառնում, բնական է 20 տարի անկախության շրջանում ստեղծվող գրականությունը բոլորին ալպտին է քան, չէ՞, խորհրդային տարիներին։
Բնականաբար միանշանակ ինչ-որ ուղղության մասին չեմ կարող ասել, որովհետև այդպես այն ժամանակ էլ հստակ չէր դասական հեղինակներ, որ ասենք ինչ-որ ուղղության են գնում։ Կար պարտադրված, ընդունված ուղղություն, գուցե մեթոդ, ռեալիզմի, սոցիալիզմի եւ այլն, հա, այն ժամանակ գուցե հնարավոր էր, բայց շատ հեղինակներ մինչեւ այսօր այդպես չեն տեղայնանում։ Հաճախ գրականագետները միջնադարան հեղինակելու շրջանների հեղինակներ տեղադրում են ինչ-որ դարակների մեջ, որպեսզի նրանց մատուցումը հեշտացնեն, ինչ-որ կաղապարների մեջ, ժանրային չափումների մեջ եւ այլն։ Այսօր ընդհանրապես չեն կարող խոսել որևէ միասնական ուղղության մասին եւ ամբողջ
ճաշակ։ Չէ, պետք է չի միասնական, բայց ինչ ուղղություններ են այսօր գերակշռում կամ ի վերջո դառնում հայ ժամանակակից գրականության հիմնական ուղղությունը։
Դժվար է ասել, նախ գրականագիտությունը որքան փորձել է համակարգել, այդուհանդերձ դեռևս այս շրջանը բավական հում է, այսինքն վերջնական, որպեսզի համակարգվի, գծերը դարձվի, ասի, որ այս հեղինակները այս մեթոդով կամ դպրոցով են ստեղծագործում, այս հեղինակները այլ, մեր հեղինակները, ասենք, պոեզիան լրիվ տարբեր է արձակում բոլորովին, այլ ազդեցությունների ոլորտները մեծ են շատ։ Մի հեղինակ նախընտրում է, ասեցինք, արտասահմանյան գրականության մասնագետ է, այնտեղից է գուցե գալիս կամ այնտեղ է գնում համաշխարհային գրականության,
կամ մեկն էլ բացարձակ անհետեւություն է գրում, որի մասին որևէ մեկը չի խոսում, անկեղծորեն ասենք մշտապես հայտնվում են մեր ձեռքին գրքեր, որ բացում ես, իրոք զարմանալ է, լավ տպագրվել է, լավ նույնիսկ մրցանակ է ստացել, անգամ եթե ստացել է, բայց միևնույն է, ոչ պոեզիա է, ոչ արձակը չես հասկանում, ինչի՞, բայց գրականագետները, գրականադատները, դուք երիտասարդները ի վերջո կամ թեկուզ ծավալ սերնդի գրականադատները, երբևէ չեն քննադատում, այ դա ինձ ապշեցնում է, ասեն գրողների միությունում հատկապես մշտապես բոլոր շնորհանդեսները անցնում են բացառիկ, գերազանցապես միայն գովաբանությունների, փառաբանությունների մեջ, ասենք մեկը երբեմն չեմ լսել, վեր կնա ասի, դե լավ չի էլի, կամ կարող է փոխել, կարող է սա չգրել, կարող է ընդհանրապես չգրել, թե այդպես գրականություն չի ստացվում, գուցե դա իմ սխալ կարծիքն է։
Տեսեք, հիմա այդ հաղորդացումը եւ այդ տեղեկատվական բաները, որ շատ փոխվել են ընդհանրապես, հիմա խնդիր չկա տպագրության եւ այլն, մարդը ազատ է իր բլոգում, կայքում տեղադրել ինչ որ ցանկանում է, ոչ ոք չի կարող նրան ստիպել, բայց մեզ ոչ ոք չի ստիպում դա անցնել։ Ուժմա եթե գրականագետ այդ աղբը, որը գրականությունը ներկայացնում կամ հեղինակացնում, որ սա գրականություն է, բայց դա աղբ է, սկսի թեկուս քննադատել, դա կլինի գովազդ։ Այսինքն հաճախ, որովհետեւ ոչ թե մարդիկ կգնան, եթե շատ լավ քննադատի, այսպես ասած, ուշադրություն գրավի մարդիկ,
բայց եթե երբ որ չեք քննադատում, այդ խեղճ գրողն էլ կարծում է, համոզված է, որ ինքը գրող է եւ գրում է մյուս գիրքը, հետո երրորդն էր հատարակում, հետո չորրորդը եւ այսպես գրական դաշտերից։
Եթե չես կարող ստիպել ինքն օրին հավոզմամբ կարծել մի բան, որի ինքը չի մտածում, այդպես լրագրողները, որոնք չգիտես ինչ ես բանում, համարում են, որ իրենք լրագրող են, բայց լրագրող չեն, ուղղակի կոպի-պեստ են անում այստեղից ամեն ինչ, գրողները ու շատ մասնագետներ այդպես արտագրելով գալիս ասում են ինչ-որ միտեղ, երբեմն ասում գրողները, մարդը գրում է չափածո խոսք է ներկայացնում, հանգավոր անհանգ ու ներկայացնում է գրող, դա սկսում ուսման տարիներից, մեզ մոտ բանասիրականում բոլորը գրում
են,
ուսանողները տետրակներ են ինձ բերում եւ ես ընթերցում եմ սիրով եւ աշխատում եմ իրենց հենց այդպես ցույց տալ, ներկայացնել, որ սա գրականություն չի, պետք չի շարունակել, իրենք ինձ մեզ նեղանում են, բայց գնում են միտքը։
Բայց դուք դա ասում եք անկեղծորեն։
Ես շատ օբյեկտիվ եմ եւ հաճախ վիրավորում եմ
ոչ
վիրավոր պետքի,
ես վիրավորվում նրանից, որ իրենց կարծես թե այսպես բարձր գրականությունը ես չեմ գնահատում, եւ էլի իմ ընկեր գրականագետներն է բավական սկզբունքային են այս տեսանկյունից, այնպես չի որ մենք քարոզում ենք վատ բան եւ չեն քննադատում։
Դուք ավելի շատ լռում եք, այո, դուք ավելի շատ լռում եք եւ չեք քննադատում, այո,
հսկայական հոսքի մեջ, որտեղ բոլորը դրում են, հսկայական քանակությամբ են դրում, մենք աշխատում ենք այդ հոսքի մեջ չկորցնել մեզ եւ ընտրել ներկայացնել իսկապես արժեքավորը եւ դրա վրա ժամանակ ծախսել, որովհետեւ մենք կրկին ասկելում ասացի որ փոքրատիվ են գրականագետները, մենք չենք կարող ամբողջ պրոցեսին այդպես հետեւել, չենք
կարող
ժամանակ ծախսել այդ ամենի
վրա։ Բախիչ ընթերցողը ինչ անի, նայել ըստերություն ձեզ է սպասում, չէ՞ որ կողնորդին, տեսեք, հարյուրավոր, հազարավոր Լևոն Անանյանը միշտ հպարտությամբ նշում է, որ հիմա շատ ավելի գիրք է հրատարակում պետական պատվերով, 1100 եւ ավել անուն գիրք, միայն անուն տարեկան, քան խորթային տարիներին, թե այն ժամանակ տպականակները բարձր մեծ էին, բայց հիմա ավելի շատ անուն գիրք է հրատարակում։ Հիմա ընթերցողը ո՞նց կողնորդի, ինչ կարծա, գուցե ընթերցողն չեն կարող մեղադրել։ Դրա համար գերադասում եք չկարդալ, հատկապես հեռու մնալ։
Տեսեք, հիմա ինչպես է խնդիրը։ Եթե ես նույնիսկ հոդված գրեմ, արդյոք մենք համոզված ենք, որ գրական մամուլը ընթերցվում է։ Չի ընթերցում գրական մամուլը, մարդիկ աստղային պատերազմների ետևից են եկած, սպորտով են հետաքրքրվում, ինչով ասած հետաքրքրվում են, հետաքրքրվում են այդ փուչ վերնագրերով։
Գրական մամուլը էլի գրական շրջանակների կողմից է
ընթերցվում։
Այո, ոչ ավելի։
Այն շրջանակների, որոնք նաև գրականություն են ընթերցում, բայց վերահսկողության ուրիշ մեխանիզմներ կան եւ ընթերցողին լավ գրականության ներկայացման։ Այն գրքերը, որոնք գրողների ներդրումը տպագրում է, պետ պատվերով, պետական աջակցությամբ տպագրվում են, այդ գրքերը արդեն պետք է որ համարում են, որ դրանք ընտրված են։ Տեսեք, դա արդեն քարոզման եղանակ է, երբ որ մշակույթի նախարարությունը կառավարության հատկացած գումարներով տպագրում է այսքան քանակությամբ գիր, ընտրվում են հեղինակներ։ Հիմա ին գիրքը
պետական
աջակցությամբ տպագրվում է, հոդվածների ժողովածուն այս տարի սեպտեմբերին, եւ այսքան որոշակի ֆիլտր այնտեղ անցնում է, մարդիկ ներկայացնում են իրենց գրքերը, թե գեղարվեստական, թե գրականագիտական, կամ ընդհանրապես գիտական եւ այլն, եւ այնտեղ որոշակի ֆիլտրով անցնում է։ Ուրիշ բան, որ այդ գրքերի շատերը ընթերցողին այդպես չեն հասնում, որովհետև գրախանութներում թանկ են դրվում, այդպես ինչ որ խնդիրներ կա տպագրության, ընդհանուր այդ մեխանիզմը
կամ է պահվում են գիրք հիմնադրամում եւ հարցերը չես հասկանում որտեղ
է պահվում, որովհետև այլ այդպես տեխնիկական մեխանիզմի կարգավորման խնդիրներ կան, բայց սա նույնպես քարոշության ձև է։ Լևոն Անանյանը այդ գիրքերը տանում է, ես գիտեմ, մարզեր եւ այլն, այնտեղ ներկայացնում են եւ ընթերցողներ թերևս ունեն, մենք չենք կարող ակնկալել մասսայական ընթերցող, ես չեմ կարող ակնկալել, որ իմ գրականագիտական գիրքը թեկուզ ընտրված լավ հոդվածներով ժամանակակից գրականություն ներկայացնող կարող է ընթերցվել շատ։
Ձեր գիրքը ներկայացնում է հայ ժամանակակից գրականություն։
Գիրքը կոչվում է Զուգահեռ ընթերցումներ, այնտեղ իմ գրականագիտական հոդվածներն են եւ հայ ժամանակակից մի մասով հայ ժամանակակից գրականությունն է, այսինքն քննադատական հոդվածներն են մի մասով, քանի որ ես նաեւ միջնադարյան գրականությամբ եմ զբաղվում, ընդհանրապես գրականության բոլոր շրջաններով գրեթե, այնտեղ նաև հոդվածներ կան գրականության տարբեր շրջանների, մասամբ առասպելաբանության հետ առնչվող առասպելաբանություն, գրականություն, այնպես որ դրա համար զուգահեռ ընթերցումներ են, այսինքն հին գրականության ընթերցում եւ նորագույն գրականության ընթերցում, բայց անկախ դա գեղարվեստական գիրքը, տեսեք, մենք խնդիր ունենք, մեր ընթերցողը պատրաստ չէ, մեր ընթերցողը գրականությունից այլ ակնկալիքներ ունի, սա էլ գուցե պատճառը, որ գրականություն ծերու է մնում։ Մենք դպրոցից հիմնականում գրականության ծանոթանում ենք դպրոցում դասագրքային սահմանումներով, որ գրականությունը կամ գրական այս կամ այս ստեղծագործությունը ինչ-որ վերջնական ճշմարտություն է ասում, ինչ-որ գաղափարի շուրջ, եւ երեխաներին է հարցնել, օրինակ, ո՞րն է այս ստեղծագործության գլխավոր գաղափարը։ Շատ տարօրինակ բան է, ինձ ես էլ շատ դժվար կարող եմ նույնիսկ ամենադասական հեղինակների գործերի մասին ասել, թե ո՞ն է գլխավոր գաղափարը։
Դուք ձեր սահմանում ասեք, գրականությունը ի՞նչ է այսօր։
Ինչ չեմ կարող սահմանում ասել գրականությունը։
Ձեր համար ի՞նչ է գրականությունը, ասենք։
Ինչ համար գրականություն։
Եթե գաղափար չի, եթե, չգիտեմ,
այս մասը գրականությունը ամեն ինչ է եւ միաժամանակ ոչինչ է այդ տեսանկյունից։ Ինչ համար գրականությունը լավ ընթերցված գիրքը հրաշքի պես ինչ որ բան է։ Երբ որ ընթերցում ես ու ընդհանրդ կոյտ է, երբ որ դու հերոսներին հանդիպում ես փողոցում, այստեղ ոչ թե ես ասում եմ, որ գրական ստեղծագործությունը պետք է իրականությանը մոտ լինի, արտացոլի իրականություն եւ այլն, չէ, կարող ես ֆանտաստիկ հերոսին դու փողոցում տեսնես եւ քո կենսագրության մեջ, քո ընկերների կենսագրության մեջ տեսնես այդ գրական ստեղծագործության մոդելը։
Կարող ես երբեւե չտեսնես ոչ կյանքում,
կարող ես եւ չտեսնել, այս գրականությունը այնքան բազմազան, այնքան շատ գործառույթներ ունի, դժվար է բացատրել միայն գեղագիտական, եթե վերցնենք գործառույթների հաղորդակցման ֆունկցիա ունի, մարդիկ շփվում են, գրքեր են քննարկում, միասին հաղորդակցում են, ընթերցող գրող կապ է ստեղծվում, ես ոչ գոլից ասում եմ, ես միշտ գոհացնում եմ, որ հրաշքի պես բան է, լավ գիրքը հրաշքի պես բան է, եւ գիրքը գրականությունը իմ կյանքից եւ ինքպես շատ-շատերի կյանքից անմաս չի կտրվում ընդհանրապես, այսինքն ինքը անընդհատ կա, եւ հետո ասում սոցիալական ցանցերում ես էլ հետևում եմ, հետո մի բանաստեղծություն ընթերցնում եւ մի ամբողջ շաբաթ այդ բանաստեղծությունը ինձ հետ է լինում։
Իսկ այ դուք որպես ժամանակակից գրականության մասնագետ ինչ կարող եք ասել այսօր հայ ժամանակակից գրականության հիմնախնդիրներից, որոնք են ամենակարևորը, որոնք կառանձնացնեք, մեկը, երկուսը, ձեր կարծիքով, այ որպես մասնագետ, ինչ հիմնախնդիրներ կան հայ ժամանակակից գրականության։
Դե ասացին, որ ընթերցվելու, բայց ավելի շատ մեր գրողները,
ընթերցում են թողնենք մի կողմ, զուտ գրականության, գրողների գրականության մեջ։
Գրողները խնդիր ունեն ըստ իս կտրվելու, շատ ընթերցելու եւ ընթերցելու հայ գրականության ակունքը, ծանոթանալու հայ գրականության ակունքը, ընթերցելու մեր բանահյուսական ստեղծագործությունները, որպեսզի իրենց գրականությունը ինչ որ առումով գա, ես չեմ ասում մենք գնանք ժողովրդական խաղիկներ գրենք, բայց օրինակ Արցախի համար վերջում անդադար ընթերցում եմ եւ իմ գրող ընկերների Արամ Պաչյանի հետ, Սարգիս Հովսեփյանի եւ շատ-շատ հետում եմ զրուցում ենք, ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս եւ անձնական զրույցներ եւ հորդվածների ձևով խորհուրդ եմ տալիս անպայման լավ ծանոթանալ հայ մատենագրությանը, որովհետեւ մեր Արցախի ակունքները ենթադրում են, որովհետև եւ այդ ակունքների մեջ շատ-շատ բաներ կան, ասենք Թոմա Արծունու, Ագաթան Գևոսի լեզուն, ոչ շատ-շատ հետաքրքիր են, եւ այս տեսանկյունից հետաքրքիր է, որ մեր պատմավեպերը շահեկան են միշտ այս դիրքում եղել, եւ կան թե դասական արդեն Ռաֆի Ստեփան Զորյան եւ այլ այս պատմավեպերը, որոնք քաչ հայտնի են, միշտ ընթերցում են գրեթե, եւ արդեն անկախության շրջանում ասենք Լևոն Խեչյանի Լևոն Խեչյանի վեպը օրինակ, այսինքն Զորայր Խալափյանի վեպը, հրաշալի պատմավեպերը, որովհետև նրանք թե ոճը, թե մեթոդը, թե որոշակի ձեր ասած գաղափարներ որոշակի բերում էին եւ փորձում էին մեր նոր իրականության մեջ անկախության շրջանում տեսնել այդ հեռավոր, բայց մեզ համար կարևոր հեռավոր պատմական ժամանակաշրջանի արձագանքը։ Ինձ համար առաջին հերթին կարևոր է, որ գրողը լինի կրթված, ժամանակակից աշխարհում չի կարելի ուղղակի փակվել, նստել այսպես գրել, մեր հեղինակներն էլ ունեն այդ ձգտումը, եթե վերցնենք արդեն նոր 2000-ականների հեղինակներ, այսպես ասած նոր դարի ձգտումը միշտ կա, բայց պետք է լինի նաև որոշակի գուցե պայմաններ, քչով չբավարարվելու, անընդհատ աշխատելու, կրթվելու, այս խնդիրը, անհատներ կան, որ անընդհատ ընթերցում են, չգիտեմ, Արամ Պաչյանը, Կարեն Անտաշյանը, իհարկե որ անընդհատ աշխատում են, դու տեսնում ես այդ ընթացքը, մարդը
գրեթե առաջ է մղվում, գնում
է, իհարկե ընթացքը քարոզում է այդ արժեքները, ասենք Արամ Պաչյանը նույնիսկ այդ քաղաքական հասարակական սորական մամուլում, ասենք քաղաքական աշխատում է, այնտեղ հոդվածներ է գրում գրքի մասին,
արձագանքներ գրում, ոչ
միայն գրքի ունի եւ մարդիկ ընթերցում սպասում են նրա խոսքին գրքի մասին,
բայց էլի ոչ միայն գրքի, հասարակական կարևոր, այսպես ասենք, հետաքրություն առաջացնող,
դա մի փոքր այլ խնդիր է, կոնկրետ իմ կարծիքով թաղանդավոր հեղինակները, շնորհալի մարդիկ չպետք է շատ այդպես
հասարակական սոցիալական հարցերով զբաղվեն,
հա, այդ հարցերով զբաղվեն, դրա համար ուրիշ կառույցներ ու ուրիշ մարդիկ կան թերևս նախատեսված, ուրիշ մարդ, որ նրանք չեն զբաղվում կամ քիչ են զբաղվում,
բայց գրողը եւ քաղաքացին,
իսկ գրողի ժամանակը, թե գրող եւ քաղաքացի մի փոքր իստում է հնացած բան է, իհարկե քաղաքացի է գրողը, գրողը մտավորական է, ժողովուրդը սովորության համաձայն նրանից սպասում է հրապարակային, միտինգային խոսք եւ այլն, բայց ու կողմը բռնի գրողը, կամ մեր հասարակության մեջ կա այդ բախումը, հակադիր չկա, մեր հասարակությունը ծանծաղ ամբախում իրականություն է ամբողջությամբ, ու կողմը կան փոքր մանր բախումներ, ինչպես է սերիալներում է, չէ՞, սերիալը ինչի է դեռ շատ շարունակում, ինքը չի կարող ավարտել, եթե մեծ բախում լինի, պետք է հանգուցալուծում լինի, մանր բախումներ են կառուցում, ու մեր հասարակությունն այդ մանր ճղճին բախումների հասարակությունն է, եւ գրողը ու կողմը բռնի այս դեպքում, մարդու ով նախկինում իշխանության է եղել եւ էլի հանցագործ է կամ ներկա իշխանության, ու չգիտեմ
ինչ կան գրողը այսօր։
Գրողը պետք է գրի, գրողը պետք է ներշնչված գրի եւ այդպես գրի, եւ իր ժամանակը, գրողի ժամանակը շատ կարճ է եւ շատ թանկ է, եւ ինքը պետք է իր կրթության վրա ժամանակ ծախսի եւ գրելու վրա, որպեսզի եւ խոսքը նրան կբուժի, խոսքը այդ հասարակությանը կբուժի, եթե նույնիսկ չընթերցեն այդ խոսքը, մեր շատ գրողներ այդպես մտածում են եւ ես էլ մտածում եմ, որ իսկապես լավ խոսքը այդ ժամանակի մտնոլորտը կարող կառողջացնի,
սպեղանի կարող է լինել, հա, այդպես,
հա, Օսկար Ուայլդը մի այդպեսի շատ հրաշալի էսե ունի, էսե էսպես պատմվածք 19-րդ դարում գրած, բնականաբար այն մասին, թե նա խոսում է ստի հանգման մասին, այն մասին, որ ռեալիստական գրականությունը, որ գալիս է, սուտ ամբողջությամբ իրապաշտական է, իրականության վրա է հիմնված եւ այլն եւ այլն, եւ ասում է, որ մեր իրականությունն էլ է այդպես դառնում, հատկապես այն նատուրալիստական գրականությունը, որը այսօրվա մեր այս մամուլին շատ նման է, ավտովթարներ, բռնաբարություններ, պայթյուններ,
սպանություն եւ այլն,
դա սենց արձագանք է ունենում եւ իրականությունը այդպես է դառնում, ինքնասպանությունները վարակիչ են, եթե դու շատ բան շատ ես մեծ ինքնասպանությունների մասին, ինչքան շատ են լսում, այնքան շատանում են դրանք, այդպիսի մի տեսություն էլ կարծեմ, այսքան ինչքան շատ վատը լինի եւ այնքան շատ կտարածվի,
չէ՞ խոսել դրա մասին,
փող խոսեն, բայց մեզ անընդհատ այնպես չանեն, որ դա մեր ամբողջ իրականությունը դառնա։ Հիմա Օսկար Ուայլդը ասում էր, որ այ եթե մենք սկսենք ռոմանտիկ բաներ գրել, հեքիաթներ գրել եւ այլն, եւ մեր ճուրները կսկսեն ճախրել այդ ֆանտաստիկ կենթանիները, իրականությունը կդառնա ավելի լավը, հավատամ ամբողջությամբ սրան, բայց էլի հավատում եմ անպայման, որ լավ գրականության ստեղծման, թեկուզ պրոբլեմատիկ, բայց լավ գրականության, լավ խոսքի միջոցով այս հասարակությունը կբուժվի, եւ յուրաքանչյուր հասարակություն կբուժվի, բայց դրա համար պետք է մարդը, գրողը մաքրված լինի, անկեղծ լինի, ոչ թե բաց տեսարան լինի, իմաստով անկեղծ լինի, որ ինչ որ այսօր կերավ դրա մասին պատմի եւ գիշերը որտեղ անցկացրեց եւ ինչպես այդ մասին պատմի, այլ իր միջով անցած իսկապես ապրված ինչ որ մի բան ներկայացի, որ ընթերցողը կարդա եւ հավատա նույն բառերով գրեթե, եւ կարթա ապրի հավատալ ամբողջ օրը իր հետ լինի, դա այդ բարձր արժեքը։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Հուսավոր այդպես կլինի, շնորհակալ եմ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։